Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav v današnji zdravstveni svetovalnici, ko nadaljavo lepo pozdravljam specialistko infektologinjo doktorico Matejo Logar. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro se slišimo s kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer vsak dan spremljate tudi trend okužb in epidemiološko stanje. Kljub pričakovanjem konec oktobra, da bomo dosegli vrh in se bo krivulja obrnila navzdol, se to ni zgodilo. Iz dneva v dan ugotavljamo, da smo še vedno na tako imenovanem platoju. Kako ocenjujete te razmere?
Ja, tako kot ste rekli, smo si vsi želeli in upali, da s temi ukrepi, ki so bili uvedeni oktobra, da bomo nekje v 3 tednih dosegli zmanjševanje števila okužb. Dosegli smo seveda tako imenovani plato, kar pomeni, da ne prihaja do eksponentne rasti, se pravi, da se število novo odkritih bolnikov ne povečuje, ampak je približno konstantno. Žal pa ni prišlo do izrazitega upada oziroma je ta upad tako zelo, zelo po drobnih stopinjah. Kaj je temu tako? Pravzaprav nimamo enoznačnega odgovora. Verjetno je razlag več. To prvič to, da je bilo virusa v populaciji zelo veliko, kar seveda upočasni samo usmeritev krivulje. Potem je bilo definitivno tudi to, da so bili ukrepi takrat, ko so bili uvedeni, slabo sprejeti, da sicer velika večina ljudi je ukrepe sprejela in jih upoštevala, ampak nekje okrog 20% se pa ocenjuje, da jih pravzaprav niso upoštevali. Nekako nam manjka tudi nadzor nad izvajanjem karanten in samoizolaciji, tako da to so vse razlogi, ki vplivajo na to, da smo manj uspešni, kot smo bili v spomladanskih mesecih.
Kje se torej po vaših informacijah, po vašem vedenju najbolj intenzivno širijo okužbe?
Ja, zdaj tukaj so stvari malo manj transparentne, te podatke načeloma zbira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Po njihovih podatkih je trenutno največ širjenje na delovnih mestih oziroma znotraj delovnih organizacij, potem pa seveda znotraj družin. Razumeti je pa treba, da glede na to, da so zdaj že 2 meseca prepovedana različna združevanja, da seveda večina, ki bi se okužila na nekem takem družabnem srečenju, tega seveda ne bo povedala in bo kot vir navedlo, da ne vejo, kje so se okužili oziroma da so se okužili na delovnem mestu, tako da bom rekla, so te podatki precej nezanesljivi.
Torej delovna mesta, družine, druženja. Morda na tem mestu ne bo odveč ponoviti, opozoriti. V primeru prvih znakov okužbe je pomembno, da ostanemo doma. V prvem valu je bilo slišati komentarje, da bo morda ena od lekcij pandemije ta, da ne hodimo naokrog in na delovno mesto bolni, a očitno te lekcije še nismo tudi povsem dobro obdelali. Kakšni so ti znaki, na katere naj bomo najbolj pozorni čisto na začetku?
Ja, definitivno gre tukaj za to, da se najprej začnemo slabo počutiti, temu se ponavadi pridruži vročina. Pri starejših niti ni nujno, da je vročina tako v ospredju. Potem imamo pa suh kašelj, to ne pomeni, da 2-3 krat na dan malo pokašljamo, ampak tukaj gre res za suh, dražeč kašelj. Pogosto je zraven še glavobol, bolečine v mišicah, bolečine v sklepih. Po nekaj dneh se lahko pojavi tudi ta težava z okušanjem in pa z vohom.
No, verjetno pa se zdaj v zimskem času se že oziroma še bodo bolj intenzivno pojavljale druge okužbe, ki ne počivajo, torej prehladi na hodi, kot jim rečemo, ki so spremljevalci tega obdobja vse leto, ne? Vsako leto.
Ja, vsekakor imamo v jesensko-zimskem obdobju bistven porast števila virusnih okužb zgornjih dihal, kamor sodi tudi prehlad. V nasprotju z COVID-19 je pri prehladu bistveno bolj v spredju zamašen nos in nahod, kihanje. Tega pravzaprav pri COVID-u ne videvamo oziroma vidimo redko, Kljub vsemu je treba pa tudi tukaj biti na začetku previden. Vemo, da pri prehladu se nam tudi pri prehladu najprej zamaši nos in nekaj dni ali pa dan, dva ne moremo reči, bo to samo zamašen nos, ki bi lahko bil tudi pri COVID-u ali gre tukaj za nahod v sklopu prehlada.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, zdaj imate priložnost vprašati našo gostjo, doktorico Matejo Logar, kar vas zanima v povezavi z okužbami, z virusom, epidemijo. Morda še moje vprašanje, ki je prišlo tudi strani poslušalca, glede širjenja okužbe preko nakupovalnih vozičkov, embalaže. O tem se je veliko govorilo v prvem valu. Torej, kritičen pogled je bil na to, da se ne razkužujejo povsod ti nakupovalni vozički in je tako lahko v trgovinah velika možnost za širjenje okužb. Kakšen je vaš pogled na to?
Ja, tukaj gre za to, da vsekakor se pri tem najlažje zaščitimo tako, da si sami razkužujemo roke. Vedno je seveda možno, da nekdo prenese virus tudi na površine, se pravi, tu so predvsem ročaji, manj bi rekla, da je problematična tukaj embalaža, ker z embalažo praktično imamo zelo, zelo malo stika, medtem ko nakupovalni voziček oziroma košaro držimo pa v roki kar nekaj časa. Tako da to je vsekakor stvar, ki predstavlja potencialni izvor okužbe. Vemo, da virus predvsem na gladkih površinah lahko kar nekaj časa preživi, tako da tukaj bi jaz vsakemu res svetovala, da se roke razkuži ne samo pred vstopom v trgovino, ampak tudi pri izstopu iz trgovine in pa predvsem, da si jih dobro umije potem, ko pride v domače okolje.
Dobro, zdaj lepa kar k vprašanjem poslušalk. Dve sta na telefonski zvezi. Najprej lepo zdrav gospe Anici. Dober dan.
Dober dan. Jaz pozdravljam se. Imam pa vprašanje za dr. Logarjevo. Jaz sem danes v bistvu 8. dan, ko sem zbolela. In me zanima, tako malo navodila, kako zdaj ven iz te karantene domače, ne? Kdaj je zdaj varno obdobje, a ne? Glede na to, da ne grem na bris. Pa na kakšen način?
Dobro, ja.
Jaz upam, da bolezen ne poteka prehudo, tako da glede na to, da domnevam, da ste doma, velja za vas priporočilo, da 10 dni od začetka simptomov in potem, ko ste 2 dneva brez vročine, greste lahko normalno v okolico, se pravi, niso potrebni več nobeni dodatni ukrepi. Vemo namreč, da že po 5-6 dneh pri ljudeh, ki niso imunsko oslabeli, ni možno več izolirati virusa. Virus v obliki virusnih delcev, ki jih dokažemo s PCR-jem, je seveda še vedno prisoten, ampak tukaj ne gre več za tako imenovano kužno obliko virusa, ampak samo še za ostanke virusa. Tako da po 10 dneh od začetka greste mirno v lahko med ljudi.
Hvala lepa.
Hvala vam, gospanica, za vprašanje in vse dobro, hitro okrevanje. Zdaj pa mislim, da gospa Jožica, dober dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro, povejte.
Mene pa zanima, gospa doktorjeva Logarjeva, midva z možem sva tudi pozitivna. Danes je pa 14 dni, ne, včeraj je bilo 14 dni, ko je začel mož pokašljevati. Zdaj pa vročina, hvala Bogu, je malo minila, ima antibiotike, ampak tako kašle, da sploh ne vem, kaj, takoj ko se predstavi, če gre že na WC, začne kašljati in to...
Se pravi, ne samo malo pokašljuje, ampak kar precej, ne?
Je tako zelo tak, da se še tič ga upiha, ko mu je dala zdravnica, skoraj ne more dati in gre po noč na WC, potem pa to traja po pol ure, še bolj, da se to skoraj se ne... Samo predstavi se malo, pa že kašle.
Ja, to je nažalost pri nekaterih bolnikih se pojavi takšen kar dolgotrajni nadležen kašelj. Nekje po 14 dneh od začetka okužbe se pri večini začne to umirjati. Če se pri vašem možu to stanje v 2-3 dneh ne bo bistveno izboljšalo, potem je dobro, da se slišite z vašo zdravnico in da gospoda pravzaprav pogleda, oceni, kako je z samo pljučno funkcijo, je zadosti kisika v krvi, tako da to so stvari, ki jih je potrebno potem pa pogledati v živo, se jih ne da več po telefonu.
Ja, jaz sem mu tudi rekla, ja, da k njemu pa da mu posluša pljuča. On je dobil antibiotike, tudi je dobil, a ne, če bi imel tisto še bakterijsko, ker njega je kar močno ga je res tole prizadelo zelo. No.
Torej ste v stiku s zdravnico, gospa Jožica?
Ja, se sem poklicala zdela, da če bi pač prišla, jaz ne vem, no, to je nenormalno, da res tako zelo kašle.
Ja, se pravi, tukaj treba ustrajati na tem, da mora gospoda zdravnik pogledati, oceniti, kakšna je situacija, že zaradi tega, da vidimo, da ni prišlo, kot ste že rekli, do bakterijske superinfekcije, se pravi, da se še niso tukaj zdaj bakterije naselile na sluznico, ki je že bolj problematična, in pa seveda, ali je v krvi zadosti kisika.
Torej, kar ustrajati in nekako stopiti v stik z zdravnikom. Hvala lepa za vprašanje in tudi vse dobro in hitro okrevanje vam in vašemu možu. Gospa Barbara, lepo pozdravljeni. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imela pa eno vprašanje v zvezi s cepljenjem. Mogoče sem premal poklicala.
Kar ampak,
jaz sem pred 6 leti imela limfom. Počkinov limfom, to je ena oblika krvnega raka. Pa me zanima, kako varno, oziroma ali je, če se lahko grem jaz cepiti. Vem, da so te krvni raki za težki potek bolezni COVID-a. Sem prebrala pa pač na strani NIJZ-ja. Zdaj me bo malo strah, no, cepil se še ne bomo, ampak premišljujemo temu, a ne?
Ja.
A bi se, ali se ne bi, ali je priporočljivo, kako je s tem, no?
Vsekakor. Vprašanje na mestu, hvala lepa, doktorica Mateja.
Hvala. Ja, zdaj glede na to, da pri vas ne gre za limfom, bomo rekli v akutni obliki, da je pri vas limfom pozdravljen, se pravi, tukaj ni nobenega razloga za to, da se ne bi smeli cepiti. Tako da jaz definitivno priporočam, da se cepite, ko bo cepivo na voljo.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam, kratko in jasno v odgovoru. Gospa Tilka, lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan, lepo pozdravljena oba. In jaz bi pa imela vprašanje, kako je pa se z razkužili? Če imajo kaj raziskano, kaj v teh razkužilih je, zakaj to vprašanje postavljam? Zato, ker ko pridem jaz stik s tem razkužilom, hoče mene zadušiti. Ker so ene nenormalne stvari noter. Hvala za odgovor.
Hvala lepa za vprašanje.
Zdaj, razkužila na trgu so zelo, zelo različna, tako da vsebujejo številne dodatke od parfumov do različnih stvari, da se lepše porazdelijo po koži. Žilo, ki je učinkovito, vsebuje vsaj 60% alkohola. Temu se potem dodaja glicerol zaradi tega, da se roke zaščitijo. Vse ostalo je pa v bistvu nekako nepotreben dodatek. Samo to, kar je vnešeno, se pravi samo alkohol in pa glicerol vsekakor ne moreta vplivati na draženje. Parfumi, ki so dodani, pa lahko dražilno vplivajo na dihalno sluznico.
Dobro, hvala tudi za ta odgovor. Telefoni še kar zvonijo. Gospa Sonja je z nami. Lepo zdrav. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Jaz bi pa rada nekaj vprašala. Prvi simptomi so bili 28.10. 1.11. je bilo potrjeno, da imam okužbo in danes še vedno ne pridem k sebi. Recimo po 12. uri mi rata od izmučenosti telesa slabo, ne morem funkcionirati več in tako naprej. A to kar traja, ne vem, če imajo kakšne izkušnje, kako naprej.
Kdaj se bo to končalo, ne?
Kdaj, ja. Te stvari,
ja,
ne. Pa posledice,
nažalost,
pa tako naprej.
Ja, nažalost je to stvar, na katero pravzaprav kar nekako večina ljudi pozabi oziroma misli, da če preboli, da če je sicer v skupini, ki nima tveganja za težji potek bolezni, da bo prebolela samo bolezen v blagi obliki, vendar po različnih raziskavah in tudi po naših izkušnjah je približno 30% takšnih, ki imajo pa težave, kot jih navajate vi, se pravi, da ostane kar huda utrujenost, lahko tudi glavoboli. Nekako te težave izvenijo pri večini v 3 mesecih. Pri nekaterih žal trajajo tudi še nekaj dalj, ampak bom rekla, 80% je pa takšnih, ki po treh mesecih rečejo, da zdaj so pa približno takšni, kot so bili pred boleznijo.
Ker imam pridruženo, imam tudi astmo, a ne? In še vedno so bolečine desno v pljučih, sicer nihče me ni nič pogledal, pa tako, ampak hkrati s to utrujenostjo še ta bolečina v pljučih še vedno, ne? Tako
ustraja.
Da ne vem, kaj narediti. Ja.
A ta bolečina je prisotna, ne glede na to, kaj počnete, ali to recimo pri globoki bolečini?
Ne, karkoli počnem, po noči me začne včasih, celo v mirovanju, ne.
Tako da, če se bi te bolečine naprej pojavljale, potem je vsekakor smiselno, da upravite tudi rentgensko slikanje, da se vidi, kaj je, če so tukaj kakšne spremembe, načeloma, kar se pa utrujenosti tiče, pa kot sem rekla, se postopoma umirja, nažalost pa ni to, da bi kar v trenutku izvenelo. Sama astma pa sicer ne predstavlja povečanega tveganja za nasrečo za težji potek bolezni, lahko se pa seveda poslabša sama astma zaradi tega, ker pride do sprememb na sluznici.
V redu, najlepša hvala.
Hvala tudi vam, gospa Sonja, vse dobro, naj se čim prej izboljša, vam tudi mi iskreno želimo. Gospa Betka je z nami, pozdravljeni, dober dan.
Dober dan. Jaz bi pa vprašala, gospod doktor, glede cepiva, ne, jaz sem tudi astmatik, alergična sem pa na pršico, na plesni, pa še par drugih stvari sem pa slišala, da ni tako priporočljivo za take, sem pa stara 70 let, ampak bi pa rada izvedla, kaj meni doktorica.
Ja, to priporočilo je bilo izdano naknadno, ker so, ko so začeli v Veliki Britaniji cepiti, so v prvih dneh imeli pri dveh, ki sta bila cepljena in sta imela podatek o tem, da imata hujšo alergijo, tudi tako imenovano anafilaktično reakcijo, se pravi to hudo reakcijo, ki nastopi z lahko pocepljeno v obliki težkega dihanja, nizkega krvnega tlaka. Zato so izdali priporočilo, da tisti, ki imajo v svoji anamnezi podatek o hudih alergijah, da se pri njih s cepljenjem nekoliko počaka, medtem ko pri tistih, ki imajo pa alergijo v obliki tega, se pravi, da kihajo, da smrkajo, da se morda pojavi kakšna blaga srbečica po koži, da pri teh je potrebna pa sicer previdnost, da morajo nekoliko dalj časa počakati na cepilnem mestu po cepljenju, se pa vsekakor lahko cepijo. Tako da domnevam, da pri vas gre za blažjo obliko, se pravi bolj ta obliko alergičnega rinitisa in da v tem primeru se lahko na vsak način tudi cepite.
Gospa doktor, še nekaj veste, jemljem zdravilo Relvar. Ali je s tem, sem jaz kaj zavarvana, mislim, no, glede, naprimer, če bi zbolela, vse to se ne more vedeti, ne? Ampak jaz jemljem redno Relvar.
Zdaj, nobeno zdravilo ne nudi neke posebne zaščite, tako da, se pravi, morda bi šlo za to, da bi bolezen potekala nekoliko blažje, vsekakor pa posebne zaščite vam pa v tem primeru ne nudi.
Hvala, gospa,
ja, hvala lepa, gospa Betka. Tudi vam, vsekakor, ko govorimo o cepljenju, so to leta, ki jih je omenila gospa Betka, ki sodijo med prve, ki naj bi bili cepljeni. Gospa Milena je z nami, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan.
Izvolite.
Jaz imam pa eno vprašanje. Jaz sem alergična in sem zanim zasledila nekje, da te nas ne bojo cepili.
Ja, ravno kar smo o tem govorili, gospa
ja,
Milena. Ja,
sem jih slišala. Aha. Ja, sam to se pravi, da pa lahko.
Bomo cepili tudi ljudi, ki imajo alergije, s tem, da se pravi, bo potrebno nekaj več previdnosti, nekaj več časa potem na opazovanju, ampak absolutno pa to ni, blaga alergija ni razlog, da se ljudje ne bi cepili.
Ne, se jaz imam sam, jaz vem, jaz ne smem paradižnika, ne smem v zemljo, ne smem čistil.
Ja, se pravi.
Se pravi, če gre pri vas za take znane alergije, ki povzročajo predvsem izpuščaje ali pa morda srbenje po koži, to ni
ja,
to je to povsem sprejemljivo, da se lahko cepite.
Aha, v redu.
Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospa Milena, za to vprašanje. Torej, gre to za opozorilo pri vseh oblikah alergij, seveda pa gre za, kot razumem, dr. Logarjeva, za hude oblike, kot ste poudarili, ne?
Ja, glede na to, da so imeli v tem kratkem času cepljenja te dve anafilaktični reakciji, so za te s hudimi alergijami ustavili cepljenje, dokler ne preverijo, zakaj je do tega prišlo. Verjetno pa po analizi bodo ponovno sprostili tudi cepljenje za bolj resne oblike alergije, tako da tukaj gre res za previdnostni ukrep.
Ja, konec koncev je treba vedeti, da je to cepivo res nastalo v rekordnem času oziroma tudi ga še ponekod razvijajo in bo zelo hitro, je zelo hitro mogoča uporaba in previdnost, kot se je vedno poudarjalo, je na prvem mestu. Gospa Marija je z nami. Dobar dan.
Dobar dan, Marija pri telefonu. Mene pa zanima, jaz sem srčni bolnik in me zanima, kako je pa cepljenje pri teh bolnikih, to se pravi, menjali so mi zaklopko, da imam aortno, mehansko pa tri bypase. Kak je pa tukaj, kakšna nevarnost?
Gospa, vi sodite vsekakor v skupino ljudi, pri katerih je cepljenje priporočljivo. Samo, bom rekla v narekovajih, to, da ste imeli zamenjeno zaklopko in bypase, ni nobenega razloga, da se ne bi cepili oziroma je cepljenje zelo priporočljivo.
Prav, hvala.
Hvala tudi vam, gospa Marija. Sej, nekako je zanimivo, ker se v bistvu oglašajo skupine, ki so najbolj ogrožene, ne? Ki, za katere je cepivo pravzaprav na prvem mestu pripravljeno. Po drugi strani pa skrb tukaj tudi zaradi samega zdravstvenega stanja. Ampak kot pravite, je cepivo varno tudi v teh primerih.
Vsekakor preizkušeno je bilo tudi pri ljudeh, ki imajo pridružene bolezni, tako srčno-žilne kot pljučne bolezni in se ni izkazalo, da bi pri teh ljudeh prišlo do kakršnih koli nepredvidenih, neželenih učinkov in je bilo tudi pri njih ocenjeno, da je varno, da se cepijo. Tako da jaz sem pravzaprav vesela, da so ljudje izkazali zanimanje in pripravljenost, da se cepijo. Tako kot pri vseh novih stvareh je pa seveda potrebna previdnost in predvsem je pomembno, da smo seznanjeni s pozitivnimi in tudi negativnimi učinki, ki lahko nastanejo.
Ja, ker gotovo je pri teh skupinah stiska še večja zaradi ogroženosti virusa in bi seveda vsak rad čim prej neko varnost in hvala Bogu za to cepivo, ki prihaja, lahko rečemo. Gospod Jože pa je zdaj z nami na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, želim obema. Jaz bom pa gospod Logarjev vprašal, koliko je 100% na da je to zdravilo, cepivo tako varno, ne? Recimo, ali pa da bo res bolezen. Recimo, cepiva so za gripe, za vse zadeve, pa še zmeram so gripe. To me zanima. In če bo zdravstvena organizacija odgovarjala za stranske učinke. To me zanima.
Hvala za vprašanje. Ja.
Poglejte, cepivo je šlo skozi vse faze preizkušanja, tako kot grejo vsa cepiva. Razlika je v tem, da je bilo tokrat financiranje zagotovljeno bistveno vnaprej, se pravi, ni bilo treba organizaciji, ki cepivo razvija, iskati ves čas sredstev, kako bo izvedla naslednjo fazo, ker so številne države prispevale iz svojega proračuna kar veliko denarja, da so te raziskave lahko tako hitro potekale. Ni šlo pa tukaj za nobeno kršitev vseh priporočil, ki veljajo za varno testiranje novega cepiva. Vedno je seveda tako, ko pride cepivo v uporabo, vemo podatke iz raziskovalnih študij. Po podatkih, ki so trenutno na voljo, je bilo vključenih v raziskave okrog 30 tisoč ljudi pri vsakem cepivu, se pravi kar tako precejšnje število in na osnovi tega vemo, kakšni so najpogostejše neželeni učinki. Seveda pa potem, ko se cepi še bistveno večje število ljudi, se pa lahko pojavi še kakšen neželeni učinek, ki se pojavi recimo na 1 proti milijon cepljenih. Tega pa seveda v takšnih raziskovalnih študijah ne moremo zajeti. Kar se tiče učinkovitosti, je ravno tako narejena ocena, glede na to, kar so dobili podatke v teh registracijskih študijah. In tukaj se je cepivo izkazalo za okrog 95% učinkovito. Nobeno cepivo na svetu pa ni 100% učinkovito, tako da tukaj moramo živeti s tem, da seveda, če se cepimo, imamo bistveno, bistveno manjšo možnost, da zbolimo, hkrati pa imamo tudi bistveno manjšo možnost, da če že zbolimo, da zbolimo pa s hudo obliko bolezni.
In če naredimo to vzporednico z gripo, kot jo je gospod Jože, ne, gripa se še vedno pojavlja, torej se bo tudi novi koronavirus verjetno še ponavljal, vendar bo veliko več zaščite.
Ja, tudi pri gripi je cepivo žal takšno, da je med manj učinkovitimi cepivi, kar se tiče preprečevanja bolezni, je pa zelo učinkovito, kar se tiče preprečevanja hudih oblik in potrebe potem, da je zaradi gripe potrebno priti v bolnišnico.
Tako, hvala za odgovor še. Gospo Majdo bomo pozdravili. Dober dan.
Dober dan, Majda iz Celja.
Kar izvolite.
Mene pa samo zanima, kako je s cepljenjem za kronove bolnike.
Tudi bolniki s kronovo boleznijo oziroma z drugimi oblikami kronične vnetne črevesne bolezni so bili vključeni v registracijske študije in po priporočilih se priporoča cepljenje tudi za te skupine ljudi.
Dobro, hvala tudi za ta odgovor. In zdaj le še k vprašanjem, ki so prišla po elektronski pošti. Poslušalka sprašuje, koliko več možnosti je, da se z novim koronavirusom okužimo v zaprtem prostoru, kot na odprtem, na primer navaja pri smučanju.
Ja, vsekakor je tukaj v zaprtem prostoru bistveno večja možnost, zaradi tega, ker v odprtem prostoru je se koncentracija virusa zelo, zelo hitro zmanjša, se pravi, so ogroženi res tisti, ki so v neposredni bližini nekoga, ki je bolan. Medtem, ko v zaprtem prostoru pa se pravi virus vseeno nekje, vsaj nekih 10 minut, če prostora ne prezračimo, lahko ostaja, predvsem v majhnih prostorih, kjer je večje število ljudi. Natančnih številk, da bi pa rekla točno za koliko je večja verjetnost v majhnem prostoru kot na smučanju, pa mislim, da ni na razpolago. Na smučanju predstavljajo težavo predvsem gondole, kjer bi lahko bilo večje število ljudi, medtem ko samo smučanje pa vsekakor ne predstavlja nevarnosti.
Tule še vprašanje glede pojava več organskega vnetnega sindroma pri otrocih, ki so preboleli COVID-19. Kako jih zdravite in ali je res, da lahko to prizadene tudi otroke, ki so okužbo preboleli brez simptomatike?
Ja, vsekakor tukaj ne gre za to, da bi se s tem sindromom, da bi se ta sindrom pojavljal samo pri tistih otrocih, ki prebolevajo težji potek COVID okužbe, lahko tudi pri tistih, ki imajo zelo blag potek oziroma skoraj brezsimptomno. Zdravi se tako podobno, kot se zdravi Kawasakijeva bolezen, se pravi z imunoglobulini, ki nekako omilijo ta vnetni odgovor. Če imunoglobulini niso zadosti, pa je potrebno zdravljenje za glukokortikoidi.
In še to, kar smo omenili v napovedniku, pa pride čisto na koncu. Kljub prvotni zadržanosti se je tudi v Sloveniji začelo zdravljenje bolnikov s krvno plazmo. Kateri bolniki so deležni takšnega zdravljenja in kakšni so rezultati?
Ja, pri nas smo se odločili, da bi plazmo prebolevnikov dali bolnikom v začetni fazi okužbe, se pravi, morda celo nekateri prejmejo še pred razvojem bolezenskih znakov. Gre pa predvsem za bolnike, ki imajo zelo zavrt imunski sistem. Se pravi, to so bolniki, ki prejemajo kemoterapijo predvsem zaradi hematonkoloških bolezni, pri katerih vemo, da se ta imunska motnja ne bo v kratkem razrešila. Prejmejo je tudi bolniki recimo po transplantaciji, če imajo zavrt predvsem celični nivo imunskega sistema, tako da tukaj se odločamo zelo individualno, predvsem je pa pomembno, da dobijo plazmo čim prej po dokazani okužbi.
Doktorica Mateja Logar, pri koncu sva. Najlepša hvala za vaš čas, ki je zdaj sploh zelo dragocen. Hvala za vse odgovore našim poslušalcem. Za piko na i pa morda še vaš pogled na prihajajoče dni praznični bodo. Kako naj torej praznujemo in hkrati upoštevamo vsa priporočila, kakšna pravzaprav so, da bomo varno preživeli praznike in varno vstopili tudi v novo leto?
Ja, trenutno veljajo pač priporočila, ki so že kar znana, se pravi, družimo se s tistimi, s katerimi živimo, se pravi, s člani istega gospodinstva. Če se družimo z širšo družino, je tukaj boljše, da se družimo izven zaprtih prostorov, se pravi, da če se že dobimo, da se za kratek čas dobimo nekje zunaj, gremo morda na sprehod. Vsekakor pa večja združevanja v tem obdobju niso priporočljiva, tako da žal velikih družinskih večerij in srečanj letos jaz ne bi priporočala, če želimo, da ostanemo zdravi in da pridemo do tega, da bomo lahko čim prej normalno živeli.
Še enkrat iskrena hvala, ne samo za tele pol ure, ampak tudi za ves vaš trud, trud vaših sodelavcev, zdravnikov, ki vemo, da zdaj le v teh dneh, pa ne samo zdravnikov, tudi vsega medicinskega osebja, delajo na robu zmogljivosti. Iskrena hvala in držite se.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.